se întâmplă în Gara Speranței?
Bucuriile copilăriei. O emisiune de Angelica Paicu.
În Gara Speranței se adună copiii și se adună și părinții care îi susțin pe copii. Părinții care pot să-i ajute să formeze numărul nostru de telefon 0314378379. Dragii mei, cum a fost săptămâna de vacanță? Ce ați făcut? Pe unde ați fost? Abia aștept să-mi povestiți, pentru că e foarte, foarte interesant. Mă bucur și eu și îmi înfrumusețează viața toate povestirile voastre. Ce spuneți? Ce ați făcut în această săptămână? Frumos cântă copiii, foarte, foarte frumos cântă copiii. Dacă vreți să cântați și voi, formați numărul de telefon 0314 378 379.
Mami, oare ce mai urmează?
Păi urmează o povestire din... Tu ce poveste ești? O povestire pentru că știu că vă plac foarte, foarte mult poveștile. Asta până când vă treziți voi bine, bine, bine și vreți să intrați și voi în direct. Vă place să primiți dovezi de dragoste? Filip, este a doua oară când te chem. A treia oară discuția noastră va decurge altfel. Mama îi vorbea lui Filip pe un ton atât de ferm încât băiatul s-a oprit într-o baltă de apă și a făcut ochii mari. Fusese o zi senină și călduroasă, însă vremea se schimbase brusc și începuse să toarne cu găleata. Băieții de pe stradă jucaseră un meci de fotbal, așa că erau transpirați și obosiți. Ploaia venise la fix. Apoi, băieții au început să joace prinsa prin ploaie și stăteau cu gurile căscate, încercând să se răcorească și să-și potolească setea. Nu a trecut mult timp și mamele lor au început să-i cheme acasă. Hei, Ciprian, nu mai sta în ploaie! Matei, treci în casă imediat! Vrei să te îmbolnăvești? Numai Filip și Leo au rămas afară țopăind din băltoacă în băltoacă. Cred că și voi, dragii mei, vă bucurați tare mult când întâlniți o băltoacă și puteți să treceți prin ea. Spuneți că nu e așa? Este cineva care nu a făcut așa ceva? Aveți noroc că nu vă văd, dar eu cred că toți copiii au făcut așa ceva, s-au jucat și s-au bucurat mult când stropeau de jur împrejur cu apă. Până la urmă și Filip a trebuit să recunoască faptul că trebuie să intre și în casă. Hei, Filip, cred că ar trebui să intrăm și noi în casă. Mama ta pare destul de supărată, l-a avertizat Leo. Imediat sar un pic aici și gata, așa, și încă o dată în partea astălaltă, a spus Filip râzând și bineînțeles că a sărit iarăși. Se simțea atât de bine țopăind prin ploaie. Ce ție și cu Filip, băiatul ăsta e atât de obraznic, dacă aș fi fost mama lui... murmură o vecină nemulțumită în timp ce intra repede în casă dornică să-și schimbe hainele ude. Între timp, Leo și-a luat la revedere de la Filip. Având în vedere că locuia pe strada alăturată, s-a mai bucurat câteva minute de ploaia răcoritoare. Filip, treci în casă imediat, acum! Ups, mama lui Filip era teribil de supărată. Filip a intrat în casă și s-a dus direct la baie. A stat la duș mai mult decât de obicei, sperând că mamei îi va trece supărarea. Problema este că mamele au o memorie foarte, foarte bună. Sunteți de acord cu asta? Sigur că sunteți de acord. Toți știți că așa este. Filip, ești atât de neascultător, i-a spus mama când... a intrat băiatul în cameră. Ea îl aștepta stând pe pat. Nu mai știu ce să-ți spun. Te porți de parcă ți-ar plăcea să fii pedepsit. Prin urmare, ești pedepsit. Până vineri, nu mai ai voie să ieși afară la joacă. Și te rog frumos, nu începe să plângi pentru că nu mă vei face să mă răzgândesc. Și mama s-a ridicat de pe pat și a ieșit din cameră. Nici măcar nu l-a lăsat pe Filip să explice ceva. Băiatul a început să sară în pat, obosit după meciul de fotbal și supărat din cauza pedepsei pe care o primise. Era abia marți, așa că până vineri erau câteva zile bune. Filip se alesese cu această pedeapsă usturătoare chiar în săptămâna de vacanță. Cum ați avut voi, dragi copii? A fost cineva pedepsit în această săptămână care a trecut? Nu cred. A fost cineva pedepsit? E, să ne întoarcem la băiatul nostru, care nici nu credea că pedeapsa ar fi putut deveni atât de aspră. A doua zi în zori, mătușa lui a venit în vizită tocmai când stăteau la masă, la micul dejun. La început, Filip era puțin cam supărat din cauza pedepsei, apoi a uitat de pedeapsă. O plăcea tare mult pe mătușa lui și plăceau și verii lui, Cosmin și Alice. Hei, se pare că am venit la țanc. Ce mic dejun copios ați pregătit, a spus mătușa Lucia, luând un măr de pe masă. Dar să știți că nu stă mult. Am venit doar să vă întrebăm dacă îl putem lua și pe Filip la plajă. Ne întoarcem mâine pe la amiază. Ce spuneți? Nimeni nu spunea nimic. Ce păcat! Filip a fost pedepsit ieri pentru că a fost neascultător, așa că nu poate merge, a spus mama în cele din urmă.
Mamă, dar tu m-ai pedepsit. Anulează pedeapsa și gata, am rezolvat problema,
a intervenit Filip în discuție. Toți s-au uitat unii la alții. Filip nu avea nicio șansă. Pedeapsa fusese dată, așa că mătușa Lucia a plecat doar cu verii lui Filip, luând cu ea și mirosul nisipului de plajă. Supărat, Filip s-a întors în camera lui. I-ar fi plăcut mult să meargă la plajă. Acum însă trebuia să aștepte până la venirea verii. Băiatul și-a petrecut toată după amiază răsfoind cărți, benzi desenate și albume cu abțibilduri. La un moment dat s-a dus la bucătărie să-și ia un pahar cu suc. În drum spre bucătărie a surprins o discuție între părinții săi.
Draga mea, nu trebuie să te învinovățești, nu fi supărată. Filip trebuie să învețe să fie ascultător.
Știu asta, dar mai știu că s-ar fi simțit tare bine împreună cu verișorii lui. Mă simt atât de...
E, te înțeleg, dar este important pentru el să învețe lecția asta. Nu-ți face griji.
Filip a căzut pe gânduri. De ce e mama supărată din moment ce eu sunt cel care a ratat excursia la plajă? Nu pricep. Și băiatul a intrat grăbit în bucătărie. Nu voia să tragă cu urechea la conversația părinților. Privindu-și mama în ochi, Filip a observat cât de tristă era.
Băiatul a simțit că se topește așa și s-a dus încet către ea și a îmbrățișat-o. Îmi pare rău, mamă. Te rog, nu fi supărată. Eu sunt cel care a greșit. Mama a zâmbit, apoi s-a așezat în genunchi ca să-l poată privi pe băiat în ochi. Sunt tristă pentru că ai fost neascultător și pentru că nu ai putut merge la plajă cu mătușa Lucia. Problema este că nu pot retrage cuvintele, înțelegi?
Nu prea.
Pedeapsa pe care ți-am dat-o este o dovadă a dragostei mele. Vreau să crești mare și să înveți lucruri noi. Este ca un semafor. Dacă traversezi pe roșu, îți poți pune viața în pericol. Și chiar dacă nu se întâmplă nicio tragedie, tot primești amendă. Acțiunile noastre au consecințe.
Filip a tras adânc aer în piept.
Și ascultarea este tot o dovadă a dragostei, continuă mama.
De data asta, Filip a înțeles ce voia să-i spună mama.
Între timp și tata s-a apropiat de el, luându-l prin surprindere. Și, uite, mai avem încă o dovadă a dragostei aici. O puteți mirosi?
Prăjitură cu morcov,
au rostit cu toții în cor.
Până la urmă, săptămâna de vacanță a fost una excelentă. Filip a petrecut mai mult timp în casă, s-a jucat cu părinții și a învățat câteva acorduri noi la chitară. Vineri era deja un om nou. La fel de isteț, însă mai ascultător ca niciodată.
Dragii mei, dacă și voi ați primit astfel de dovezi de dragoste, atunci vă invit să ne sunați, să ne povestiți ce ați învățat din ele.
Poți să cânti singurel acasă sau poți să formezi numărul nostru de telefon 031-437-8379 și să cânti astfel încât să te auzim și noi. Tu alegi!
să citesc. Dar nu știu.
Nici o problemă, vei învăța să citești. Totul este să vrei și să asculți de mami, de tati, de bunii, de frații mai mari, atunci când îți arată. Și sigur vei învăța literele. Uite, ai acum ocazia să cauți în bibliuța, eu știu, fratelui mai mare sau a lui mami, dacă tu nu ai încă o bibliuță, să cauți un nume, să cauți un profet care a trăit în Iuda în timpul domniei lui Iosia. Este vorba despre Țefania. Este probabil strănepotul regelui Ezechia. Mesajul lui este consemnat în Vechiul Testament, în cartea care îi poartă numele. Ei, știi deja unde să-l cauți pe Țefania. Caută cartea care îi poartă numele și sună-ne la 0314378379 și citește, silabisește, așa cum poți tu, un verset. Dacă se poate, primul verset din cartea lui Țefania. Ce a făcut el? El a vestit poporului din Iuda că judecata Domnului avea să vină peste el dacă mai continua să se închine la idoli și să nesocotească legile lui Dumnezeu, căci nedreptatea trebuia să fie pedepsită. Dar celor care aveau să se întoarcă la Domnul le promitea un viitor luminos. Așa că, dragii mei, dacă găsiți cartea lui Țefania în bibliuța mamii sau a bunicii, sunați-ne și citiți-ne un verset. Noi așteptăm. Trebuie să sunați la 0314 378 379.
Îmi place să citesc. Dar nu știu.
Care este pasiunea ta?
Și dacă tot ne sunați, să ne spuneți și care este pasiunea voastră. Ce vă place să faceți? Dacă vă place să cântați, atunci cântați împreună cu Royal Kids! Și iată că avem un răspuns. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce-ar fi să închizi aparatul de radio și să vorbești cu noi? Văd că nu se poate. Încercați, dragii mei, când ne sunați, să închideți aparatele de radio și să vorbim doar la telefon.
Vine ploaia mult dorită, cade ploaia pe pământ, peste brazda înțelenită, bulgări sfarmă rând pe rând. Tot așa trebuie crească, grâul ce-a fost semănat, firul verde să sporească, să ajungă spic bogat. Tot așa trimite Domnul și Duhul Săcea Sfânt în sufletul setat.
Dragii mei, micul jurnalist, suntem în legătură directă cu Sabina. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Mă bucur mult că putem să stăm de vorbă și să te ascultăm, Sabina, să vedem ce ne-ai pregătit pentru astăzi.
Hai că mă bucur foarte mult! benedicția aceasta vreau să vă vorbesc despre cea mai văzută carte de non-ficțiune, cea mai răspândită carte la nivel mondial. Cred că ați văzut că este vorba de ficțiune. În desfășurare, un eveniment unic în România, și anume Maratonul Ficțiunii. Asta înseamnă că este 3 zile, 3 nopți, non-stop, ea va fi citită integral de la pagina 1 până la pagina 1223. Evenimentul a început vineri 3 noiembrie la ora 18 la Librăria Speranța din Craiova și se transmite live pe www.. Proiectul Maratonul Bibliei face parte seria de evenimente culturale europene care aniversează pe 31 octombrie împlinirea acestui an de istorie protestantă. Departamentul de Tineret al Conferinței Oltenia, în colaborare cu Eva Argentită și Asociația Studentească Amicus, au invitat să citească Biblia cu voce tare atât copii cât și tineri și adulți cu toate vârstele. Acestea au primit drept recompensă o insignă inscripționată cu simbolul 500 plus. Am participat și eu la acest maraton în capitolele 18-19 din cartea Iosua. Mi-a plăcut atât de mult încât m-am hotărât să mai citesc câteva capitole. Chiar în aceste momente, participantul cu numărul 112 citește paginile 660-661 din cartea Proverbe, Vechiul Testament. Astfel, am mai rămas de citit aproape jumătate din zile. Organizatorii estimează că mâine, luni, în jurul prânzului, maratonul se va încheia. Urez succes tuturor celor care vor participa în continuare.
Mă bucur mult, Sabina, și eu le urez succes și cred că în timp va fi o amintire extrem de plăcută cea pe care ați trăit-o citind Biblia. Cum îi încurajezi tu pe copii să facă, chiar dacă nu în cadrul unui maraton?
Păi pot citi acasă și cărțile mai ușoare de citit, iar apoi, dacă în orașul de dor se va organiza un astfel de eveniment, pot să participe și ei, este foarte frumos, mie îmi place foarte mult.
Ce ai făcut în această săptămână de vacanță? Sau tu nu ai avut vacanță?
Eu, din păcate, nu am avut vacanță pentru că am trecut în casa Gita și doar în clasele 1-4 au avut vacanță.
Am înțeles. Și i-ai invidiat puțin pe cei mici? A avut mai mult timp de joacă. Bine, Sabina, eu îți mulțumesc tare mult și te aștept și duminica viitoare și în această lună vom avea corespondențe din Craiova. Te aștept să ne pregătești ceva interesant, la fel de interesant ca până acum.
Da, vă mulțumesc.
Nu.
Vă transmit pentru voi în direct la Craiova, prezentant Sabina, corespondent la Radio Vocea Speranței, la rubrica Micul Jurnalist. Vă mulțumesc.
Și eu mulțumesc tare, tare mult. A fost deosebită corespondența, ca de fiecare dată. Mulțumim, Sabina!
Acasă.
să ne jucăm cu Mimi.
Pregătiți de joacă, o așteptăm pe Mimi să ne spună ce să ne notăm în carnețele. Bine ați venit, copii, bine ați venit, Mimi, noi suntem gata.
Oh, și eu sunt gata, bine v-am regăsit. Astăzi să vă notați în carnețel așa, pânza de păianjă.
Sper că nu ne pui să facem ca păianjen o pânză fină, 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 sau să strângem o pânză a unui păianjen să ne jucăm noi cu ea.
Nu vă plac?
Păi da, dar se rupe, nu o putem manevra.
A, știți ce am aflat? Apropo de treaba aceasta, chiar citisem cu ceva vreme în urmă că sunt anumiți păianjeni care fac o pânză atât de rezistentă, cu un fir atât de rezistent, încât poate să susțină o greutate foarte mare atunci când este folosită în domeniul industrial. Nu știu să vă dau prea multe date, eventual mai căutați voi pe internet detalii dacă vă interesează, să vedeți cât de rezistentă poate fi pânza unui păianjen. Nu știu dacă e valabil pentru toți, însă știu că unii
cred că
fac
sunt
o treabă
uriaș.
Foarte, foarte bună. Ei, putem învăța și noi de la ei să facem o treabă bună în joacă.
Ne înveți să țesăm?
Nu, de data aceasta nu, ci vă îndemn dacă e frumos afară sau vă luați și pelerinele și cizmele de cauciuc dacă...
Pentru orice eventualitate.
Dacă vă gândiți că prognoza nu o să fie foarte, foarte blândă și trebuie să vă mai luați, eu știu, vreo 2-3 prieteni, dacă aveți o gașcă mai mare pe stradă sau printre colegii voștri sau sunteți așa o familie mai numeroasă, cu atât mai bine. Și aveți nevoie și de un adult.
Un frate mai mare e bun?
Perfect. Un unchi, o mătușă, pe cineva care să vă însoțească. Și vă mai trebuie cel puțin 2 pomi. Dacă e frig afară sau plouă și e prea mohorât ca să ieșiți pe afară, păi cred că s-ar putea face și în casă jocul ăsta, dar e un pic mai complicat în ceea ce privește siguranța. Dacă aveți o casă mai strajnică, eu știu, poate stați afară și aveți o prispă mai mare și aveți 2 stâlpi, se poate juca și așa, dar cel mai bine ar fi între 2 pomi să faceți o pânză de păianjen folosind sfoară, eventual o sfoară puțin mai groasă sau o coardă de nylon. Și cum se procedează? Mi-aleg cam la 50 de centimetri de sol, de la copacul din stânga până la copacul din dreapta, întind prima parte a sforii mele, iar apoi, în funcție de cât de mulți suntem, mă duc mai sus sau mai jos. Între pomii ăștia ar fi bine ca distanța să fie cam de, eu știu, 4-5 metri. Dacă e distanța mai mare, atunci va trebui să folosesc multă sfoară și voilà,
s-ar
cam
putea să
timp
se încălcească.
Dacă e distanța foarte mică, eu știu, cam un metru, e mai greu de trecut. Eu zic cam între 2 și 4 metri.
Și câți copii?
E o distanță bună. Pentru 2 metri, cred că suntem potriviți vreo 3-4 copii. Dacă distanța crește, atunci cresc și posibilitățile de a integra mai mulți copii în joc sau se pot face variante, nu e absolut
nicio problemă. Și cu un singur fir de sfoară sau fiecare cu sfoara lui?
Nu. Cu un singur fir, amunghiem cu sfoară.
Da.
Prin prima dată de copacul din stânga, cam la 50 de centimetri de sol, la înălțimea asta.
Și mă duc la celălalt.
Mă duc la celălalt, cam la aceeași distanță. Ei, apoi încep să construiesc, poate mă duc și fac diagonala și mă înalț cam un metru și jumătate. Sau poate un metru, cred că e suficient. Apoi mă duc în dreapta, la copacul celălalt, cam la aceeași distanță și de acolo încep să țes, doar că nu voi țese o pânză perfectă și simetrică, ci încerc să fac ca un fel de triunghiuri. Mă duc de colo-colo și fac un nod înapoi la mijlocul sforii de jos. Apoi mă duc la sfoara de sus și mai fac un nod un puțin mai în stânga. Fac un fel de diagonală și mă duc pe lateral, tot mai înconjor iarăși trunchiul.
Și ceilalți copii ce fac în timpul ăsta?
Ceilalți copii își fac o strategie. E nevoie și de un adult sau de cineva mai înalt care să conducă ghemul în partea de sus, să facă nodurile strașnice și să se asigure că sfoara este bine întinsă. Când fac ochiurile, adică zonele acelea libere rămase printre sfori, trebuie să am grijă ca ele să fie suficient de mare încât să poată intra cel puțin, de fapt, să poată intra copiii prin acele ochiuri.
Ah, deci le dăm posibilitatea să treacă.
Uh-huh. Și după ce am terminat de instalat și de făcut câte un ochi pentru fiecare, apoi, de aici aici, ăsta e un șoc mai mult de team building, de...
lucru comun.
Cu lucru în echipă, da. Exact, da. Să deveniți mai uniți. Adultul sau cel care este cel mai mare între voi va trebui să vă supravegheze și eventual să vă dea o mână de ajutor în ceea ce privește siguranța. De ce? Scopul sau obiectivul jocului este acesta. Treceți prin pânza de păianjă fără să atingeți sfoara. Am un ochi format din trei sfori. Mi-aleg prima dată cel care trebuie să treacă, cineva care este un pic mai forțos așa, printr-un ochi mai jos, astfel încât el să poată intra cu mâinile, își duce mâinile înainte, capul așa îl lasă peste mâini, iar ceilalți trebuie să îl ajute cât pot, să îl susțină,
să-i
țină bazinul și picioarele, să nu atingă, iar el așa ușor, ușor își face loc, se sprijină în mâini și își trage și picioarele prin ochiul acela. Deja avem unul dincolo și să zicem încă 3-4 din membrii echipei rămași pe partea cealaltă a pânzei de peajă. De aici va fi un pic mai ușor.
Pentru că este deja unul.
Este deja unul care să îl prindă pe brațe pe următorul.
Cred că dificil va fi
la ultimul,
în ochiul cel mai înalt.
Ei, acolo în ochiul cel mai înalt, pe acolo îi strecurați pe cei mai mici.
Mm-hmm. Pe care îi puteți susține.
Îi luați în brațe, îi puneți pe sus, dar tocmai de aceea îmi zic, nu vă înălțați prea mult. Adică să nu fie mai mult de 2 metri ca să fiți în siguranță. Și neapărat supravegheați de un adult care să vă coordoneze. Însă, țineți minte, pentru ultimul, care nu va avea un suport în spate, ci va avea doar oameni în față care să-l ajute, lăsați liber un ochi de jos. Eventual încercați să nu folosiți doi același ochi. Fiecare va trece prin alt spațiu.
E foarte interesant și, într-adevăr, dezvoltă prietenia și jocul în echipă.
Și vă ajută să vă și coordonați bine mișcările, așa, să vă folosiți logica, creativitate. Un joc pe care l-am învățat în taberele de Explo, dar se poate găsi și pe internet prin căutați tutoriale sau pe canale...
Pânza de păianjă.
Video, da, eventual căutați în engleză și sigur veți găsi explicația video acestui joc.
Copiii, și încă ceva, nu trebuie să vă plătiți polițe și când ajungeți voi să construiți pânza, să faceți ochiurile în așa fel încât sigur să se împiedice ceilalți în ele sau să aveți grijă să fiți colegi buni, prieteni buni. Pentru că scopul jocului este să ne distrăm.
Să ne distrăm și în același timp să strângem prietenia dintre noi, să devenim
așa,
prieteni mai buni.
Nu să ne plătim polițe și să fim răi unii cu alții. Bun, sper că veți avea posibilitatea să jucați pânza de păianjen acum până nu dă zăpada.
Dacă nu, apoi va fi mai greu cu geaca pe voi.
Dacă nu o țineți pentru primăvară. Dar poate aveți posibilitatea așa cum să-l jucați. Mulțumim, Mimi, numai bine, copii!
Cu mare plăcere!
Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Văzut care este prima poruncă importantă. Astăzi vorbim despre cea de-a doua, care este asemănătoare, a spus Hristos, deoarece izvorăște din ea. Să iubești aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este poruncă mai mare decât aceasta. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Primele patru porunci din cele 10 sunt rezumate în această mare învățătură: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. Iar ultimele 6 sunt cuprinse în cealaltă: să-L iubești de aproapele tău ca pe tine însuți. Aceste două porunci sunt o expresie a principiului iubirii. Cea din tâi nu poate fi ținută dacă este călcată cea de-a doua. Nici cea de-a doua nu poate fi ținută dacă prima este călcată. Când Dumnezeu are locul care îi revine pe tronul inimii, și semenului nostru îi se va da locul care îi se cuvine și îl vom iubi ca pe noi înșine. Numai atunci când îl iubim pe Dumnezeu mai presus de orice, numai atunci vom putea să-L iubim și pe semenul nostru fără părtinire. Întrucât aceste porunci sunt cuprinse în iubirea față de Dumnezeu și față de om, încălcarea oricărui precept al legii înseamnă nesocotirea acestui principiu. În felul acesta, Hristos i-a învățat pe ascultătorii săi că legea lui Dumnezeu nu este o sumă de precepte despărțite unul de altul, dintre care unele sunt mai importante, pe când altele sunt de mai mică însemnătate și pot fi trecute cu vederea fără a trage pedeapsa. Domnul nostru a prezentat primele 4 și ultimele 6 porunci ca pe un tot dumnezeiesc și a spus că iubirea de Dumnezeu va fi arătată prin ascultarea de toate poruncile Lui. Cărturarul care l-a întrebat pe Iisus cunoștea bine legea și a rămas uimit de cuvintele lui. El nu se aștepta ca Iisus să dovedească o cunoaștere atât de adâncă și de desăvârșită din Scriptură. El câștigase o mai cuprinzătoare înțelegere a principiilor care stau la baza preceptelor sfinte. Înaintea preoților și a conducătorilor adunați, el a recunoscut cu sinceritate că Hristos a dat o dreaptă interpretare a legii, zicând: bine, învățătorule, adevărat ai zis că Dumnezeu este unul, că nu este altul în afară de El și că a-L iubi din toată inima și cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toată puterea și a iubi pe aproapele ca pe sine este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele. Înțelepciunea răspunsului lui Hristos l-a convins pe cărturar. El știa că religia iudeilor constă din ceremonii exterioare și nu din evlavie lăuntrică. El își dădea seama, într-o măsură oarecare, că simplele sacrificii ceremoniale și vărsarea de sânge pentru ispășirea păcatului nu aveau nicio valoare în ele însele dacă lipsea credința. Iubirea, ascultarea de Dumnezeu și respectarea neegoistă a omului îi apăreau ca fiind de o mai mare valoare decât aceste ritualuri. Dispoziția acestui om de a recunoaște corectitudinea raționamentului lui Hristos și răspunsul hotărât și prompt dat în fața oamenilor arăta un spirit cu totul deosebit de acela al preoților și al conducătorilor. Inima lui Iisus s-au umplut de milă față de cărturarul cinstit care îndrăznise să înfrunte încruntarea preoților și amenințările conducătorilor pentru a rosti convingerile inimii lui. Iisus a văzut că a răspuns cu pricepere și i-a zis: tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Cum adică bunii? De ce a spus Domnul Iisus asta? A întrebat Ciprian. Pentru că așa era. Cărturarul era aproape de împărăția lui Dumnezeu, în sensul că recunoștea că faptele de dreptate sunt mai plăcute înaintea lui Dumnezeu decât arderile de tot și jertfele. Serviciul ritual nu era de nicio valoare dacă nu era legat de Hristos, prin credință vie. Nici legea morală nu își ajungea scopul dacă nu era înțeleasă în legătură cu Mântuitorul. Hristos a arătat de repetate ori că legea Tatălui Său conține ceva mai adânc decât poruncile pline de autoritate. În lege este întrupat același principiu care este descoperit în Evanghelie. Legea scoate în evidență datoria omului și îi descoperă vinovăția. Și atunci el trebuie să caute la Hristos atât iertarea, cât și puterea de a împlini ceea ce pretinde legea. Fariseii se apropiaseră de Hristos când el a răspuns la întrebarea cărturarului. Acum, întorcându-se către ei, le-a pus o întrebare. Ce credeți voi despre Hristos? Al cui fiu este? Întrebarea aceasta urmărea să-i determine să-și exprime convingerile cu privire la Mesia și să arate că, dacă îl priveau doar ca pe un om, ca pe Fiul lui Dumnezeu, sau nu? Un cor de glasuri i-a răspuns: Fiul lui David! Acesta era titlul pe care profeția îl dăduse lui Mesia. Când Iisus și-a descoperit divinitatea prin minunile sale puternice, când i-a vindecat pe bolnavi și i-a înviat pe morți, oamenii s-au întrebat unul pe altul: Nu este acesta Fiul lui David? Femeia sirofeniciană, orbul Bartimeu și mulți alții strigaseră la el după ajutor: Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! În timp ce intra călare în Ierusalim, el fusese proslăvit cu strigăte voioase: Osana, Fiul lui David! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului! Chiar și copilașii repetaseră în ziua aceea strigătele pline de voie bună. Dar mulți dintre cei ce îl numeau pe Iisus Fiul lui David nu recunoșteau divinitatea lui. Ei nu înțelegeau că Fiul lui David era și Fiul lui Dumnezeu. Ca răspuns la declarația că Hristos era Fiul lui David, Iisus a spus: Cum atunci David, fiind insuflat de Duhul Domnului, inspirației de la Dumnezeu, îl numește Domn când zice: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci dacă David îl numește Domn, cum este el fiul lui? Nimeni nu i-a putut răspunde niciun cuvânt. Și din ziua aceea n-a mai îndrăznit nimeni să-i mai pună întrebări. Ei, dragii mei, dar voi să nu ezitați să adresați întrebări ori de câte ori vreți să aflați câte ceva. Să fiți siguri că ați înțeles bine un lucru. Lucrurile spirituale, mai ales, trebuie foarte bine înțelese. Biblia vă dă toate răspunsurile și noi suntem oricând la dispoziția voastră să căutăm împreună răspunsul la orice întrebare ați avea. Pentru celelalte lucruri, lucrurile practice și cele de la școală, vă dau o cheie cu 5 întrebări de aur care funcționează oriunde și oricând. 1. Care este prioritatea ta numărul 1? De ce ai ales-o pe aceasta? De ce este importantă pentru tine? Care sunt consecințele în cazul în care această prioritate nu ar putea fi atinsă? De ce te-ar îngrijora aceasta? Aceste 5 întrebări, sub exact această formă și în această ordine, te vor ajuta să afli care este cel mai de preț lucru pe care persoana din fața ta și-l dorește și, totodată, de ce este acest lucru atât de important. Iar cele 5 răspunsuri care îți vor fi oferite te vor ajuta să te apropii ceva mai mult de persoana respectivă.
Încercați, dragii mei!